Hjertelig velkommen til episode 476 med vår spesielle gjest, Bamsegutt. Velkommen til Lolbua.
Hallo, Jon Cato. Det er litt dårlige linje her nede fra Pattaya, men det går bra.
Har du kommet deg helt til Pattaya? Jeg trodde du var på Manila eller i Filippinene.
Jeg har flyttet til Pattaya. Fått 4 mil, baby! Skal bo her og dumpe kone og søn. Skal ha chicks.
Ja. Er det lov å spøke
med det her? Der?
Nei, jeg, det er ikke lov å spøke med det her. Det er en betent sak i Medie-Norge nå.
Ja, det er det. Ja, ja. Går an å spøke med alt.
Har du sett? Nå er det jo mulig å se. Nå har jo NRK fjernet ja. Bamsegutt helt før jeg rakk å se den.
Jeg tenkte jeg skulle ikke se den, men så fikk jeg sett det likevel. Så ja. Jeg har ikke sett absolutt alt, men det er i hvert fall siste episoden hvor liksom det topper seg. Og jeg må si det, compelling shit, så det er jo litt trist at alt er borte, men jeg skjønner jo at NRK fjerner hele Bamsegutt-greia, for det er jo, jeg vet ikke, det er et vepsebol av overgrep og barn og PFU og det der er jo. Ja. Men det er jo trist. Det er jo folk som har brukt et år på å jobbe laget der. Det handler om en stakkar nede i Thailand som ikke har hatt det bra. Han er jo tydeligvis langt fra den skarpeste knien i skuffa.
Ja, det er vel i Filippinene. Jeg vet ikke hvorfor de sier Thailand hele tiden.
Ja, ok. Jeg aner ikke hvor han er. Jeg har ikke sett sånn jeg heter. Men han er jo ikke liksom 100% i stedet, han Bamsegutt. Han er jo kriminell tydeligvis, og det er jo drapstrue folk underveis i innspillingen og sånt. Det er jo ikke noe sånn der kjernekar, kanskje, men det er jo en skjebne som er fanget ute i utlandet, og det har rørt mange, og det kan jeg skjønne.
Ja, ja jeg har skjønt at det er en veldig rørende serie, og det er jo... Nå er sikkert folk glad for at de hører på Lolbua, for å få... På en lystig samtale.
Er meg tilbake, Bamsegutt! Ja. Endelig!
Det...
Han skal få lov å bare snakke her i podcasten, han.
Men omtaler han seg selv som Bamsegutt?
Litt usikker. For jeg tror faren var Bamsefar, og han var Bamsegutt. Det var det ene der. Jeg vet ikke helt hva han kaller seg selv for.
Ja, er det gamertaggen hans, liksom?
Han er på Discorden vår, så bare å ette Bamsegutt.
Ok, nei, men det har vært, du vet jo min mening om media, det er ingenting media elsker mer enn å skrive om media. Altså, da fråder de rundt munnen når de kan skrive om hverandre, så Bamsegutt har jo blitt mye.
Anbefaler gårdagens, eller hva det blir, onsdagens, tirsdagens debatten med Fredrik Solvang, hvor han bare gyver løs på NRK og sine sjefer om hvordan de kunne få det her til å funke.
Er Fredrik Solvang et stort forbilde for deg, sosialist?
Han er flink, synes jeg, til tider i hvert fall. Jeg liker han. Men han, Fredrik Solvang, han synes jo det er trist at hele greia, han er jo Tore Strømøy-fan. Jeg har aldri vært noen stort Tore Strømøy-fan, men jeg må jo si at jeg har det liksom sansen for folk som prøver å hjelpe folk, liksom, og være litt sånn aktivist. Vi er jo så vant til at media skal være upartisk, og bla bla, nå skal den siden få snakke, og så skal den andre siden snakke. Selv om den ene siden er helt ute å kjøre, så skal man liksom behandle dem likt, og gi like mye plass. Det er jo det som gjorde at Donald Trump fikk vinne valget borti USA. Det var jo fordi, nei! De skal fortelle hva den ene siden sier, og så den andre. Og så bare driter de at den ene siden er en idiot av uten like, som bare snakker langene hele tiden. Hva er det for noe? Ja, så det var det jeg mener om den saken. Og mange andre saker.
Høy temperatur i Lolbua i dag. Det er tydelig at det Bamsegutt engasjerer.
Ja.
Bra, jeg har ikke sett det. Jeg har bare lest om det. Jeg har ikke tenkt så mye over det, egentlig. Jeg har ikke bidratt på spleisen heller.
Du kan ikke stoppe Bamsegutt.
Ok. Vi er ikke får være glad podcasten vår ikke er en del av NRK. Ellers hadde vi blitt stoppet nå.
Da har vi blitt hentet inn på teppet.
Ja, la oss gå til noe annet enn Bamsegutt. Min jakt på en bedre og sunnere livsstil, Lars, er 2 nye steg.
Jesus Christ, tar aldri slutt.
Ja, jeg jogger jo faktisk ut og jogger nå etter sendingen her, hadde noen intervalltrening på mandag. Ja, jeg har et problem med joggingen nå, det er at jeg veldig ofte vil bæsje når jeg jogger. Kroppen har begynt å finne måter å protestere på, så her en dag jeg var ute og jogget tidlig, så måtte jeg jogge innom en bensinstasjon for å bæsje. på ruta liksom. Fordi ja. Det er noe med at du må bruke masse energi på å liksom holde magen i sjakk mens du skal ha relativt høyt tempo. Det er en dårlig kombo.
Kan du ha bleie? Er det aktuelt?
Jeg vel kan, det er ikke aktuelt, for å si sånn.
Ok. Nei, ok. Hva syklister gjør? De bæsjer jo hele tiden. De sykler og går i timesvis, og så plutselig bare...
Jeg vet ikke. De har kanskje med seg litt dopapir, og bare... Det er helvete med sånn sykkelbukser å få de av seg for å bæsje, da. Fordi det var ofte sånn stroppa over skuldrene.
Ja. Men jeg tror de hopper inn i busken. Jeg tror det er helt godkjent. Så jeg tror når du jogger også, da må du kunne hoppe i busken. Jeg kan
ikke hoppe inn i busken rett ved T-banestasjonen på Ulstrø, liksom. Det er ikke så mye buske i de områdene jeg jogger i, som man kan gjemme seg. Det blir jo tatt for blotting eller et eller annet med en gang. Ja.
Men, ja, du kan ringe på, det, si heisan, jeg har lyst til å bæsje
litt. Det går for så vidt greit. Det har litt med hva jeg har spist når jeg har spist, og så videre, så det går greit. Men jeg, kroppen protesterer litt der, så derfor måtte jeg, har jeg måtte tvinge kroppen inn i nye rutiner, sunnhetsrutiner. Altså, det har drevet å sett litt, lest litt på nettet om sånn her, hvordan blir man mest mulig, hvordan, hva bør man gjøre med kroppen når man står opp for å ha en mest mulig produktiv dag, ikke sant? Mange har sånn morgenritualer med tar en lang, varm dusj, og så er det en kopp kaffe, og så er jeg, før jeg har fått den kaffekoppen, så fungerer jeg rett og slett ikke, og sånne ting, ikke sant?
Ja. Det er vanlig.
Det er helt vanlig. Og så er det en eller annen kanadisk professor, som han har vært gjest på en del sånne podcaster.
Altså. Ah, fuck. Nå skal du dykke ned i sånne her... Det er en professor som sitter og sier noe, og så skal alle gjøre sånn som han er mange, professor.
Han, for det første, han er ikke sånn her 26 år gammel livsstilsguru, men han er sånn 50 år, ikke sant? Han har forsket på det her hele livet, og ikke på psykologien, men på hva som skjer i kroppen, sånn kjemisk, ikke sant? Hvordan har hjernen på makskapasitet, altså kjemisk, og nei, løsningen er ikke å ta kokain hver morgen og sånn.
What?
For å yte mest mulig. Gjør det med, på naturlig vis. Så det hans forskning har kommet frem til er sånn, den optimale morgenen. Og dette er vanskelig å gjennomføre, spesielt for deg i nord. Optimale morgenen med en gang du våkner, skal du ut i sola. Skal få sol på kroppen i 5 minutter. Nei, det er vanskelig, ikke sant? Vi må tilpasse oss. Jeg skal prøve det når det blir sommer. Ut i sola. 5 minutter, få sollys på kroppen med en gang. Det, for da får kroppen, huden får jo da signaler om at nå er det dag, nå skal vi være våken. Og så etter det, inn, iskald dusj i 2 minutter.
Åh, Jesus, ja.
For da får også kroppen en sjokkoppvåkning, og den effekten varer i mange timer. Fordi da er kroppen våken. Det du ikke skal gjøre er å ta kaffe med en gang, fordi du skal gå noen timer før du tar den første kaffekoppen.
Så etter det er så dusjen, deilig.
Skal du gjerne bevege deg litt kaffe. Fysisk. Og så, sånn, et par timer senere enn det, så kan du ta første kaffekoppen. Og grunnen til det er jo at når du drikker de første koppene, ikke sant? Da bare piker hjernen, nå er vi våken. Men så når du er på den tredje eller fjerde kaffekoppen etter 4 timer, så får du ikke så mye effekt av den koffeinen, ikke sant? Så hvis du begynner med kaffekoppen klokka 8 om morgenen, så etter lunsj, så har ikke den koffein og særlig virkning lenger. Da kommer den enorme post-lunch-duppen, som du også sikkert merker av og til. Spis din god lunsj, setter deg foran PC-en, så er det bare... Åh, skal ha den sofa her. Åh, skal ta den liten...
Men jeg får sånn post-dip-lunch nå mange ganger om dagen. Jeg får det først på jobb, så er det etter middag, og så er det sånn i 8-9-tida, da begynner jeg å bli klar for senga. Jeg vet ikke hva som skjer, men det er siste måneden.
Det er aldri
da, men... Total kollaps.
Det er aldri da, jeg kjenner meg igjen. Men nå er det 2 uker da jeg holdt på med den her torturdusjen om morgenen. Rett inn på badet, og så prettet jeg noen klær, og fikset noen klær, og så er det inn i sånn her iskald dusj. Synet mener jo at det er clean kokos, men den dusjen våkner skikkelig av den da, og det funker, og så begynner jeg ikke å drikke kaffe før klokka 10, og jeg merker den her etter lunsj trøttheten, den er mye, mye svakere nå enn den var før.
Åh, vet du hva, jeg tror jeg må prøve det her, men det, jeg har jo ikke drukket kaffe hele livet, men i år, cirka fjor, så begynte jeg å drikke kaffe. Deilig som finnes, det å komme klokka 8 på morgenen på kontoret. Ah, kaffen er klar, ja, er noen godt. Har kommet tidlig.
Det er deilig. Jeg har startet da med en kopp buljong når jeg kommer på kontoret.
Koppbuljong? Hvem som lager en koppbuljong til deg?
Vi har tatt tilbake buljongen. En på jobben, han kjøpte flere hundre sånne poser med buljongposer. Så du bare tar varmt vann, og så blander det oppi. Og så har du en herlig buljong. Jeg husker da jeg var liten, så hadde buljong i alle kaffemaskiner. Det var liksom helt vanlig. Mm. Pappa kjøpte seg kaffe, så kjøpte han en buljong til meg. Jeg elsker buljong. Ingen kalorier heller i det.
Ja, kan du glede deg. Du må fære til Kauto og sånt. Der er det buljong as fuck. Hver gang de koker reinsdyrkjøtt og sånt, så er det jo masse buljong overalt. Det er jo faktisk bra. Ok, men det finnes en sånn her hjerne-neuro... Hva heter det? Forsker på hjern og sånt. Han er stor, han er heltiden som Joe Rogan, og han driver med... Han begynte med det du snakker om nå, og så ender det opp med at han skal mene noe om alt, for han er plutselig ekspert på absolutt alt i hele verden. Ja. Sånn her, gå og tygge på sånn ball for å forme kjeven din, og han skal liksom... Og så begynner du med det isbadegreia. Plutselig sitter du i sånne balje i en halvtime om dagen, full av isbiter og sånne der, vet du. Og kun skal leve til du 200 år.
Skal aldri si aldri. Men dette fungerer for meg nå, Lars. Da må jeg jo bare drive på. Men det er andre ting kroppen har begynt å gjøre. Det er gøy det å bli gammel, ikke sant? Fordi nå, med, hva er det første du gjør om morgenen når du står opp av senga?
Gå på do.
Ja, du går og tisser, ikke sant? Fordi det er blære som har fylt seg opp, modnet seg litt i løpet av natta, så du går på do. Og det er ikke sånn der sånn der hageslange, det er
det er ganske tafatt. Sindre
renn greit på morgenen, ikke sant? Det gjør jeg også. Ja. Tisse, ikke sant? Og så vaske hendene.
Jeg får kun den der enorme spruten, det er når du drukker øl. Det er bare, oi! Det er som å være 14 år, liksom, og 6 år gammel, og få tisse. Kjempeordentlig.
Det er deilig. Jeg vet da, tisse om morgenen, ikke sant? Og så begynner jeg å brette klær. Altså, fordi da driver jeg mentalt.
Hva er det med å brette klær?
Jeg gjør alltid det på morgenen, fordi jeg setter på en vaskemaskin om morgenen. Brett klær, da har jeg på lys på badet. Tenker jeg, nå får jeg lys på kroppen. Og så skal jeg ta den der kalde dusjen. Klesritualet er en måte å manne meg opp den kalde dusjen. Men i det siste så har det mens jeg bretter klær, så kjenner jeg, selv om jeg tisset for 5 minutter siden, nå må jeg tisse igjen. Så jeg har blitt med 2 sånne tissinger på morgenen innen en halv time.
Det er sånn post 50-års greie, da tar det enda mer av det der tissingen.
Ja, jeg er litt var på å nevne det her i podcast, så jeg vet jo, nå Ståle hører jo på, vår venn Dr. Gonzo hører jo på, så jeg kommer til å få telefon fra Ståle i morgen. Ja, det er tid, jeg må sjekke ut, og det er ditten og datten.
Må sjekke prostata.
Ja, du må få sjekke prostata, og så får jeg det samme meldingen kommer til å få fra Dr. Gonzo når han hører det her. Yeah, you got to, her må du nok ta... Hver gang jeg snakker om noen sånne helsegreier, og så er det sånn, ja, du må passe på det, og du må fikse det. Det er deilig å ha sånn helsepersonell som passer på meg, da.
Vet du hva, nå fikk vi en melding, talemelding fra Bamsefar, han har noe råd til deg.
Bare flytt deg til Filippiner, du!
Ok, da. Takk for godt råd. Har du fått en ny iPhone?
Ja, jeg har fått iPhone 15, skal jeg si det nå.
Er det 15, eller 15 Pro, eller 15 Pro Max?
15 Pro, 256 gigs.
Holy shit, 256 gig.
Ja, og det jeg må si etter å ha hatt en iPhone 12, merker nesten ingen forskjell i det hele tatt. Omtrent null forskjell. Det er selvfølgelig mye bedre batteri, det er litt sånn 100 Hz, det går litt smudere. Ting er 10% raskere, ellers... Skuffende lite forskjell på det hele, må jeg si. Du fikk jo også den der iPhone 15, det er jeg sikker på.
Pro Max, ja.
The new shit, ja, det var Max og greier også, det blir for stort for meg. Er det meningen at, det er jo ikke noe gøy å kjøpe en ny mobil når du ikke merker at du har fått en ny mobil. Må si, jeg skulle ønske Apple kom med litt mer greier. Det er liksom det 3 generasjoner nyere.
Sånn der flippetelefon til Samsung eller noe sånt, for det føles det som du har noe helt nytt.
Ja, jeg vil ha den der Matrix-telefon til en Neo, hvor du liksom trøkte på en knapp og så...
Det er vel et tegn på at det har blitt bare et funksjonsverktøy. Altså, det er ikke så mye design improvements å gjøre på det lenger.
De har perfeksjonert mobilen, faktisk.
Ja, kanskje det.
Jeg tror det. Ja, så hvis noen har noen gode tips, eneste jeg har gjort annerledes på ny iPhone 15, det er å sette sånn grense på at den skal ikke lade opp til mer enn 80% for å spare på batteriet, for det, det er så irriterende når det begynner å bli dårlig. Så.
Det kan du gjøre. Nei, det, det vi savner er jo kanskje, ikke sant, biler er jo veldig like, de også, de har fire hjul, ratt, veldig likt sånn der funksjonelt design på biler, fordi du kan si at det er en i hvilken som helst bil, så klarer du jo å kjøre den. Pedalene er det samme, alt er det samme, ikke sant? Men der er det veldig mye designforskjell på utseende og komforten og sånn, og det savner jeg kanskje på telefon, at de har litt mer, jeg vil ha en Ferrari-mobil, ikke nødvendigvis at prosessoren er så kraftig, og kamera og sånn, men å holde den og bruke den bør føles litt mer luksuriøst enn, det er kanskje sånn, vi bruker jo ikke sånne her Huawei og sånne andre Motorola.
Jeg vet ikke hva, hvis vi hadde gått over til Kina og Samsung, så er det jo mye rart. Der er det kurva mobil og sånn. Men vet du hva, så nye ting som kommer. Mobil, som er sånn visitkort, eller sånn skilt du fester med nål, eller jeg vet ikke hva du fester med på skjorta di. Så, så skal du bare gå og prate og bla bla, men det er jo helt meningsløst hvis du skal se hva til bussen går og sånn.
Det er jo Star Trek.
Ja, det er Star Trek, og det virker
du,
veldig...
Ja, det kan du si det. Computer, når går bussen?
Ja, men det, jeg tror jeg har litt løst på det. Det kan være en accessory til en iPhone, ikke sant? At du bare har en sånn ting som du prater med.
Ja, det er jo basically med. Apple Watchen din.
Det er jo det, men for oss som ikke vil ha den der Apple Watchen, vi vil ha et lite kort...
Du vil heller ha en sånn slipsnål som ja. Du kan snakke til.
Jeg vil ha, det kan være formet som de der Star Trek-greier, som du kan altså, trykke på.
Hvis du tar hånden over, så blir det sånn blup, blup.
Ja. Ja. Enig. Nå er jeg le av å prate.
Ja, la oss høre på litt musikk fra Bare Knuckle, altså kjent som Streets of Rage. Oh yeah, smooth, smooth.
Streets of Rage. Har du vært på kino forresten? Det ble jeg litt nysgjerrig på.
Jeg har, men jeg kan ikke snakke om filmen og sånn, for det er en film som kommer i mars neste år, så jeg har sett sånn work in progress versjon av en film. Men det, kan, det må vi snakke om senere.
Okay. Senere. Behind the scenes.
Men det var, jeg måtte holde tilbake tårene mange ganger.
Ok. Ja, spennende. Spennende. Hva har du spilt i det siste?
Jeg har med jevne mellomrom. Jeg har funnet ut hvert femte år så blir jeg lokket tilbake til EVE Online. For jeg har aldri vært dypt inn i EVE Online, men jeg har alltid vært fascinert av dette islandske online-rollespillet som har en jevn stor... following av spillere og en utvikling. Spillet utvikler seg stadig med nytt innhold. Og er alltid et spill der jeg er sånn nysgjerrig på, og om ikke mestrer det, så i hvert fall føler at jeg forstår hvordan ting henger sammen. Så jeg prøvde, jeg husker jeg begynte i Krillbite, da spilte jeg en del EVE Online. Og så falt jeg av, som jeg veldig ofte gjør. Og nå er jeg inne igjen. Inne i en corporation. Driver og skal begynne med mining nå snart. Skal bare gjøre ferdig en sånn epic storyline. Og så skal jeg være med i noen flåte og mine med min corporation i helga er planen.
Skal ferdig ut og mine. Det høres veldig kjedelig ut, men...
Har du ikke sett The Expanse? Hva handler den om?
Jo da, men det jeg skulle si var at det høres i seg selv litt sånn kjedelig ut, skvær og mine, men hele denne verden er jo veldig spennende, ikke minst fordi man, det som går sånn noen års mellomrom, så kan du lese på Eurogamer at det har skjedd noe helt sinnssykt i EVE Online, for det er sånne, det er politikk både inne i spillet, men også utenfor, fordi du har de her factions, de er jo veldig aktiv utenfor selve spillet, de driver og skal liksom samarbeide.
Det er lov å skamme folk, det er ingen straffer å svindle folk for penger og lure folk, det er, spillet er beinhard kapitalisme og opportunisme uten noe politi som arresterer det.
Så har du sånne enorme klaner, og så driver de jo Det høres ut som de snakker sikkert mye in-game, men det høres ut som det like mye aktivitet utenfor spillet. Liksom. Du har sjef, og du må liksom samle inn troppene. Nå skal vi færre ride, eller plutselig blir vi angrepet, og da må vi faen meg begynne å ringe eller sende mail til folk og håpe at de er våken rundt omkring i verden for å beskytte liksom, den enorme infrastrukturen du har samlet deg opp i klanen din.
Ja, i corporation heter det, takk, ikke klan.
Ok, corporation, greit.
Nei, altså det er jo de tingene jeg også er fascinert av. Så jeg er med i en ganske liten klan nå, som er litt sånn newbie-klan, som ikke er i krig.
Corporation
som ikke er i krig med noen. Og det er egentlig bare for å lære meg å være i flåte og alt sånt. Og så jeg blir jo, jeg er jo, jeg er jo ikke så glad i å spille med fremmede på nett. Men jeg, samtidig så jeg har litt lyst til å bare bidra og utvikle meg litt. Jeg må utvikle meg selv litt på det aspektet der. Jeg ser unge har ingen problem med å spille med fremmede eller gå i gruppe med fremmede og være sosial og bidra og skryte av andre og sånn.
Ja, jeg kjenner også litt det der. Det er veldig lenge siden jeg har spilt nok som helst online. Til og med folk jeg kjenner, liksom.
Ja.
Jeg blir sånn reclusive.
Ja, ja, ja. Nei, men det er noe med at jeg har alltid brukt spill for å koble av, og når du... Altså bare Destiny alene, ikke sant? Hvis man skal få en gruppe på tre, så er det der å sitte og vente. Jeg skal bare ned i tårnet og hente noen bounties, og så skal jeg bare inn i vaultet, og så skal jeg bare sjekke noe her, og så vente litt til ungen våkner. Og så, det er ikke det jeg vil gjøre med de to timene jeg har nå på torsdagskvelden. Å sitte og vente på noen. Jeg vil ut og skyte og få XP.
Ja.
Men ja, ja, så jeg har spilt EVE Online. Jeg vet ikke hvor dypt jeg kommer denne gangen. Men forløpig, det er noe med at jeg koser meg alltid i verdensrommet. Og EVE Online ser jo ganske smashing ut nå. Og lydbildet er bra, og jeg hører på min egen musikk. Og jeg gjør missions, og jeg går opp i XP. Og jeg har noen skill points som jeg skal bruke her og der. Altså, bare finne ut, jeg vet ikke om jeg skal spisse meg mot exploration eller mining akkurat nå. Så det er det jeg driver å utforske.
Jeg gleder meg til at du tar over et sånn enormt corporation, du må si opp jobben, og det blir slutt med syndet og alt det der, så blir du der.
Det er det som er faren. Det er det som er faren. Jeg hørte du ble inspirert av hytteturen og har nå suttet og refreshet en webside på nett for å sikre deg noe hardware.
Det føltes som om jeg var en av de som prøver å kjøpe billett i sånn Taylor Swift-konsert da.
Yeah.
Og sitter her og bare, nå snart klokka 6, ikke sant? Og da skal nettsiden åpne for bestilling. Og sånn var det med Analog Pocket. Jeg kjøpte en gul Analog Pocket. Prøvde jo din røde, var det det, på hytteturen?
Jeg har en rød transparent.
Ja, som var så supersweet. Fordi det er jo en sånn Gameboy Color-lignende maskin, men den har en prosessor som gjør at den kan emulere alt som finnes og ligne nesten ekte hardware på masse maskiner.
Ja, det føles veldig genuint. Altså, den emuleringen er jo veldig riktig. Altså, skjermen er veldig skarp og fin, og lyden er bra. Sånn at, det er en sånn luksus-emulator-konsol, for du får jo samme type... maskin for en brøkdel av prisen fra siden, hvis man vil.
Alt for dyr, så det var liksom min julegave til meg selv.
Ja, det er lov. Det er lov.
Ja. Ja. Så bestilte den enda ikke sendt. Det sto på nettsiden. Skal sendes 20. november. Neida, den er fremdeles ikke sendt. Så det vet jeg kan ta litt tid. Noen har fått den med en gang, andre tar det et halvt år.
Det er jo dyr, for det er jo bare å glede seg til 1000 kroner i moms og fortollingsavgift som kommer i tid.
Å, det blir så dyrt! Det var så dyrt, det var $60 i frakt.
Ja, det er frakt nå er helt absurd. Men bestilte du dock også, eller kjører du bare håndholdt?
Jeg bestilte dock også, til 1000 kroner, eller hva fuck det
koster. Ja, den er dritig, men den er veldig sweet å ha, fordi det ser veldig bra ut på storskjerm, og det så du jo når vi var på hytta. Og så kan du spille den med Switch-kontroller, eller PlayStation 4-kontroller, eller PlayStation... Det funker med alle kontroller, og det er dritenkelt å koble til, så det er gøy, det er gøy.
Ja, nei, så det gleder jeg meg veldig til. Det var litt dyrt, og så har jeg spilt verdens eldste, men nesten verdens mest populære spill. Jeg har spilt Minecraft.
Du spiller bare sånn sammen med barn nå, du.
Jeg gjør mye av det. Nå er det Minecraft. Jeg måtte jo lære meg det her for å liksom prøve å innvie ungdommen i det. Og Jeg har hatt sånn aversjon mot å prøve Minecraft. Jeg har sikkert vært innom i 5 minutter. Men nå så jeg i gang med crafting tables og driver og hakker og prøver å samle ting og prøver å finne ut hvordan man gjør det. Og i survival modes, jeg tenkte det den genuine opplevelsen. Må ha den først, så vi begynner med survival. Og det jo skummelt som faen, for de her monsterene, de kommer seg jo gjennom mine dårlige mud bricks jeg lagde, så nå tenkte jeg, nei, vi må ha tre, og så begynte jeg å eksplodere veggene mine, jeg bare, fuck, hva er det som skjer? Så, ja, skummelt.
Skummelt, men er det, gir det mer smak?
Ja, jo da, på et vis. Det er jo gøy å spille med andre, sånn sett, og prøve å se at det funker. Her klarer man å hekte noen på dataspill. Det er gøy. Det er nice.
Moro.
Så du driver og tenker, ja vel, da må jeg ha gjære, må jeg gjære.
Ja, det er mye jobb. Det er mye jobb. Det er det blir ofte.
Ja. Så, men jeg skal bare få liksom feelingen av det survival, og så kan det bli sånn creative, hvor du bare kan gjøre hva du vil.
Vet du hva min teori her er? Fordi sånne her spill, sånn byggespill, sånn open-ended spill, ikke sant, som ikke er start og slutt og sånn, de er kjempebra, når du har uendelig med tid. Ikke sant?
Ja. Men, når du er barn.
Når du er barn eller ung, og bare, oi, nå har jeg spist middag, jeg har gjort leksene, 6 timer at jeg skal legge meg. Eller, oi, det er fredag, jeg skal ikke på skolen før mandag. Du kan sløse bort så mye tid jeg vil, ikke sant? Men, men når du er voksen, så er det sånn, gjort ditt, bla bla, laget middag, jeg vasket opp, satt på oppvaskmaskin, fiksa noen greier på badet. Åh, det er 7, jeg er litt sliten, må legge meg om et par timer, kanskje jeg skulle få inn en joggetur. Ok, spille litt grann først. Da vil du ikke sitte og spille og finne ut at du skal bygge et gjerde eller grave. Du vil ha noe der du kan ha noe klar progresjon, en eller annen klar, oppnå et eller annet på den timen, sånn at du kan gå og legge deg og være fornøyd.
Ja, kanskje, i og for seg. Hvor lenge jeg er det å styre. Men det er jo verdens beste spill da, på mange måter. Det er jo det.
Ja, det er et veldig bra spill. Veldig, veldig, veldig bra spill. Jeg har også spilt en remake som kom nå nylig, som heter Super Mario RPG. Det er jo Nintendo som, jeg tror de har fått et eller annet C-lag på Square Enix, noen interns og noobs, til å lage en moderne versjon av Super Nintendo-spillet. Square fikk jo i sin tid lov av Nintendo å lage et Mario RPG, som ble Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars på Super Nintendo. Et veldig kult spill, fordi det var liksom første gang Nintendo begynte å slippe litt på Mario og la andre leke seg. Det var veldig ulikt det andre Mario-spill. Det var mye humor i det, mye slapstick. Det utviklet Mario-karakteren i nye retninger. Det du kanskje merker på Mario nå, ikke sant, i den nye Mario, hva heter det som kommer akkurat nå, da han blir elefant. Wonder, Super Mario Wonder. Ja. Er at Nintendo, jeg tror Miyamoto blir en sånn der gammel sjette far eller sjuende far i huset, så kommer det folk med mange sånne konsepter for Mario. Kan han gjøre sånn? Kan han si sånn? Kan han ta en backflip sånn, og så lande sånn, og så si, oh mama! Og han bare, nei, nei, nei. Og så er han helt sånn der vimsik, og han sier, ja, elefant, ok, det får tommel opp. Hva? Bjørn? Nei. Altså at han har blitt en sånn der Mario-gud som henger i et sånn horn på veggen, og skal godkjenne alt som Mario gjør, og det gjør at Mario nå har en sånn der spekter av personlighet som er veldig smalt. Det er veldig smalt og forutsigbart. Og det jeg merker i Super Mario RPG at her fikk Square litt sånn frie tøyler, så Mario er jo helt sånn tomsing som fær rundt og gjør mye rart. Det er litt sånn uvanlig Mario. Det er som om du skulle slippe Tarantino løs på å lage en Star Trek-film eller noe sånt, ikke sant?
Det er jo drømmen. Jeg så jo det i traileren til det der Super Mario Wonder-driten, at det ligner ikke på Super Mario, egentlig. Det ser ut som det har skjedd noe.
Ja, det har skjedd noe, men samtidig så er det har ikke skjedd noe mer enn forventet, selv om han blir elefant og alt sånt. Det er safe. Men dette er weird. Dette er snålt. Det er Mario litt på syre. Altså, det er old school RPG med mye grinding, mye kamper, og og det er litt sånn dodgy teknisk, fordi det er visst nok laget i Unity og av disse amatørene. Det er litt sånn
choppy-scrolling. Det er jo skandale. Nintendo har bestandig hatt sånn teknisk superkvalitet.
Ja, det er noe, det er sånn hakket scrolling og nei! Sånne ting av og til.
Nei!
Som jeg har reagert litt på. Men det er et veldig koselig, et koselig sånn gammeldags rollespill med Mario-figurerne. Så jeg koser meg med det. Koser meg.
Kjenner jeg fyre med Deluxe? Skal det gi de ut sånn B-drit med ja, Mario-navnet?
Denne gangen har de gjort det.
Herregud.
Det er ikke B-drit, da. Det er, du merker det når du spiller på stor skjerm dokt, ikke sant? Og skjermen skal scrolle fra venstre til høyre i en sånn by, så er det litt sånn der slideshow. Og så pratet jeg med en som elsket spillet i går, for vi hadde quiz i går med Magnus, og han første gang kom inn og sa, åh, Super Mario RPG er det beste, et av årets kuleste spill. Sier, ja, ja, det er jo janky as fuck. Så, wow, er det der? Har ikke merket noe til det? Nei, jeg merker ingenting. Jo, bare se her, hvor det... Nei. Så, det, denial er en fin ting.
Det er som å la Mats, vår venn Mats, se på de nye flatskjermene. Du klarer bestandig å finne en eller annen feil. Yeah. At det er noe sånn banding, og det er noe et eller annet som du ikke har oppdaget før. Det er livsfarlig.
Ja, og da blir du sittende og tenke på den feilen som man oppdager hver gang du slår på TV-en.
Jeg vet ikke hva jeg slapp unna sist, men nå har jeg jo OLED goodness til 80.000. Så
ja. All right, vi stopper der, for de skal snakke om... ja, først skal vi ha utfordringen, først skal vi høre på litt musikk, så tar vi utfordringen, og så skal vi reise tilbake til juni 1987. Vi hører litt musikk fra Darius Collection. Darius Collection. Vi har en utfordring gående, og det er at vi skal se hvem som har den beste hockeyen i slutten av juni 2024, når jeg kommer til Harstad og besøker deg.
Snapperoo, det blir spennende. Jeg har lansert ideen om hockeysveis til både mamma og andre personer. Kun møtt med latter og hån. Så, men jeg tar
tilbake hockeyen, Lars.
Ja, jeg skal gjøre det. Det blir, folk skal dåne rundt oss, sånn som de gjorde med MacGyver.
Vi skal vasse i kvinner og homofile menn.
Ja, lurer på hva Bamse gutta hadde sagt til det. Men, det får vi aldri vite.
Nei, ikke ringe han igjen, slutt.
Du ser så mye på mobil, og du ser på klokke, og hva er det som skjer? Vanligvis er det jeg som får kjeft for det her.
Faen, så fin mobil. Se, ja, mobilen funker fortsatt.
Jævla groteske 15 Max Pro. Ok, utfordringen denne uken her, den er inspirert av forrige ukes episode.
Ja, vi skal ha en utfordring i uka frem til episode 500, og det kan være en kort utfordring som vi må gjøre mellom to episoder, eller en lang en, sånn som at vi skal gro beste hockey til episode 500.
Det blir en sånn lang, det blir en sånn langvarig utfordring det her også. Kan ikke ha så mange, men det er for bra til at vi ikke kan gjøre det. Vi må lage den beste bonsaien mulig frem til
det er ikke lov med Lego bonsai og sånn.
Ikke lov med Lego bonsai, men du, jeg føler vi kan tolke bonsai helt sånn som vi vil da, egentlig, men det er jo en sånn lite japansk style tre. Jeg vet at det er vanskelig å få tak i nå når det er vinter og sånn, så vi må sjekke availability først på det her.
Vi får tak i alt men, i Oslo, vet du.
Får tak i alt i Oslo, ja. Vi får se. Det er i hvert fall Bonsai Challenge, og jeg vil si 1. juni så må vi dele bilder.
Men jeg kan jo bare gå ut og kjøpe en bonsai 30. mai da.
Ja, du må jo kjøpe den nå før nyttår i hvert fall.
Ja, så da må vi ta et bilde av den nå. Ja. Altså, vi må gjøre det før nyttår.
Ja.
Før nyttår, del bildet før nyttår.
Mm.
Med alle lytterne og oss to. Og så skal vi se hvordan den ser ut 1. juni. Det er det som er utfordringen.
Okay. Da har vi et halvt år-ish.
Hockey post. Og bonsai. Det blir et tema dette til slutt med alt vi skal gjøre.
Vi får ha noe sånn enkelt, da spise en chili eller noe sånt neste gang. Men det, da er det din tur. Vi gleder oss til.
Det blir bra. Det blir bra.
Ja.
Nei, super challenge, Lars. Jeg tar den på strak arm. Tar den på strak arm i det. Vi har en smooth segway tilbake til 1987 med litt mer Darius. Klar, juni 87. Lukk øynene, tenk tilbake. Du var barn. Du bodde i Bærum. Lærum.
I 87? Nei. Da bodde jeg i Kirkenes.
Oi, du bodde i Kirkenes.
Ja, da. Gikk på barneskolen. Kirkenes. Så jeg spilte på min Commodore 64. Ja, det er gøy.
Ja, men det kan det hende at du spilte et av spillene i dag, for vi skal gjennom tre Commodore 64-spill, et japansk spill som bare kom ut på proprietær maskin der, men det er portet til mange andre. Og så skal vi gjennom et Amiga-spill, som jeg husker som sykt magisk og realistisk, mest realistisk jeg hadde sett da jeg spilte det på Amiga. Jeg så på YouTube-videoen nå, for jeg har ikke sett på det siden 1989, eller når jeg spilte der.
Mm.
Det ser helt forferdelig ut, men vi må ta det med. Vi kan begynne med det japanske, som kanskje er det mest obskure, i hvert fall for oss i Vesten. For i Japan så er det jo mange store rollespillserier. De største vi kjenner i Vesten er selvfølgelig Final Fantasy, som har vokst seg kjempestor, takket være populariteten i Vesten. Og på andre plasser kommer jo Dragon Quest, som jeg tror på en måte kanskje fortsatt er den mest populære i Japan. Og den tok litt mye lengre tid å få introdusert ordentlig i Vesten. Den ble litt sånn overskygget av Final Fantasy 7, kom på PlayStation, ble en veldig, veldig hype, så den serien overskygget, fordi Dragon Quest har på en måte litt barnligere manga-grafikk, litt mer... litt vanskeligere innsalg for det brede publikum i Vesten, selv om det er Dragon Ball Z-tegneren som lager karakterene, og så videre, og så videre. Men en tredje serie som alltid har hatt jevn popularitet i Japan, men ikke nådd disse to andre, som har en haug med spill, det er jo YS. Jeg har alltid hørt om denne YS-serien, for jeg begynte med konsoler på 90-tallet, og spesielt japanske spill, som alltid var det mest spennende på konsoler, for det var jo veldig sånn segregering mellom øst og vest da, det var bare noen få spill som kom i Vesten, det var så mange i Japan. Så hørte han denne YS-serien, YS. Jeg vet ikke hva du sier
YS. Hva betyr det Y? Vet du hva det Y betyr?
Jeg er ikke helt sikker, det er vel land som heter YS eller noe sånt. Jeg tror ikke det heter bare Y, det heter YS.
YS. YS handler om eventyreren Adol Kristin. Det er jo typisk japanere som ikke har skjønnet at Adolf Kristin er verdens dummeste navn.
Ja, det er så likt Adolf Hitler, så der har du først grunnt at dette aldri kom i Vesten. men det er på en måte... er vi før Final Fantasy her? Nei, vi er jo omtrent samtidig, for vi har Dragon Quest. Altså, disse har kommet. Men I var et rollespill, sånn top-down-rollespill, styrer denne helten Adolf Kristin, gjennom en historie. Han skal lete etter noen YS sine bøker, som inneholder historien til landet og redder landet og bla bla bla. Du utforsker dungeons og masse sånn klassisk RPG, men der Dragon Quest og Final Fantasy introduserte disse japanske måtene å slåss på, ikke sant? Med at man stiller seg opp på en rekke, så hopper man fram en og en og slår på monsteret. Så YS hadde et system der man løp inn i fienden og da tok fienden skade og en selv skade. Så det var en helt annen type kampsystem her da.
Ja, litt sånn jackass-basert. Du skal bare springe rett frem og kollidere med hverandre.
Ja, altså hvis du løper front mot front, så gjør du masse skade på deg selv. Hvis du klarer å streife litt og sånn, så gjør du mye mindre skade på deg selv med masse skade på fienden. Så det er en sånn taktikk i det her. De ville ha et accessible slåssesystem. Bump attack system er jo det
høres ganske dust ut.
Høres litt dust ut. Så, men det blir mer arkadeaktig slåsskamper ut av det da, ikke sant? Så, så mange synes jo, liker jo disse spillene veldig godt, fordi kampene, de uendelige skjermene i Final Fantasy med der du stiller opp og skal trykke, og så er du ferdig. Det er ikke så gøy når det er 100 sånne på rad, mens her var det en sånn skill og en interaksjon som gjorde det gøy å slåss hele tiden.
Jeg kommer ikke over at de kalte helten for Adolf. Det er jo helt vilt. Uten F på slutten da, men ok.
Det kan du si. Ja. Det kan du si. Yuzu Koshiro som lagde soundtracket, og han laget mye soundtracks opp igjennom til Act Racer, han var med på Sonic-musikk, Streets of Rage har han bidratt til. Det er kanskje den han er mest kjent for å ha bidratt til. Det er jo et av de mest fantastiske. Han lager faktisk musikk fortsatt.
Han lagde musikken din er Viljens Triumf av Leni Riefenstahl, tror jeg.
Det, nå er du useriøs.
Ja, det har du. Er det først nå du oppdager det?
Nei, han lager masse musikk fortsatt til Etrian Odyssey-spillene, som er en sånn der rollespill på DS. Ja, ja, ja. Voldsomt med spillene han har laget musikk til. Men det var liksom Ys, soundtrack i Ys, for mye skryt, og vi kan jo, du kan jo høre selv og se om du er enig. Det er jo der landsbymusikk The Peak Village. Det høres ut som sånn allo allo by. You have to go to The Peak Village. There you will find Madonna with the big boobies.
Oi, oi, oi. Det er allo allo. I like it. Alright, nå gleder jeg meg. Nå kommer det. Nå har vi pratet om det
spillet. Ja, nå kommer jeg av dine favoritter.
Nå bare reuser det på, og det er jo strålende, fordi 87, det er vel da det Amigaen virkelig begynte å våkne til livet, og kom fremdeles artige ting til Commodore 64.
Ja, det er på en måte, jeg vil si sånn år null for Amigaen, for den er litt tam ennå, Amigaen. Det er ikke helt sånn at markedet er der, så at spillutviklere kastet seg over den. Og California Games kom jo, som vi skal snakke om nå, kom jo, ikke på Amiga først, kom jo på Commodore 64 Nei. Og sånn først.
Mm.
Epic ja. Games, de hadde jo denne Epic heter de, men de hadde jo denne Games-serien med Summer Games, Winter Games, World Games, og nå også California Games, der de lagde noen tok for seg noen sære sporter, eller lagde sporter ut av litt sånne typiske aktiviteter på vestkysten i USA.
Ja, og det var det som var litt irriterende, det var at det var ulike grener alt etter hvilken plattform du spilte det på. Det var liksom ikke det samme på Atari Lynx og Commodore 64 og sånne ting, men det var det jeg husker best da, det er BMX. Det fungerte veldig bra på Atari Lynx, skulle du gjøre salt og sånt, men mens på Commodore 64 så var det vel den der surfing og halfpipe var veldig bra. Og så var det footbag, så en sånn hekkesekk, som var helt umulig å holde i lufta. Du kunne liksom snurre rundt, sparke med høyre foten, venstre foten.
Akkurat som i virkeligheten.
Og hedde, og så kaste frisbee, utrolig gør. Du skulle se hvor langt du kunne kaste frisbee. Der kunne de hatt muligheten til frisbeegolf, et helt spill om frisbeegolf, men jeg vet ikke om det var oppfunnet. Det var også
roller skating på rulleskøyte, og det var veldig sånn, musikken var veldig inspirert av Beach Boys og sånne ting, så det var veldig sånn klisjéfylt spill om livet på vestkysten, og litt sånn som vi kjente det fra film og tegneserier og sånt på den tiden.
Ja, så var det en reklame for Santa Cruz, som vel var en sånn sponsor eller lag for for sånn kule sporter borte I Kalifornien som som skateboard og sånt. Og det husker jeg da jeg ble voksen og kunne kjøpe mine egne Santa Cruz klær og sånt. Det var et stort øyeblikk.
Ja. Jeg husker jeg sleit veldig Summer Games 1 og 2, Winter Games, World Games, alle disse spilte jeg I hjel, spesielt sammen med min venn Jo Inge. Vi spilte disse mye, og vi var gjerne en hel gjeng, 4 stykk, som spilte Winter Games sammen, for det kunne jo være opp til 8 spillere, ja. Og man bytta på å konkurrere, og det var opp og stå når nasjonalsangen din ble spilt, og så videre. Ja. Vi tok det veldig seriøst, men California Games... Et eller annet med disse øvelsene som manglet den appellen, fordi for eksempel surfing var jo helt umulig å få til, eller skjønne helt hva det egentlig jeg skal gjøre, skal jeg bare holde meg inn I den tunnelen, eller skal oppli. Og den footbaggen, den likte jeg egentlig ganske godt, fordi det gikk an å få til noe, men det fikk aldri til I mer enn sånn 10-15 sekunder. Så jeg følte det ble veldig sånn oppstykket I forhold til hva det egentlig jeg skal få til her.
Vanskelighetsgraden var egentlig alt for høy på mange av de her tingene.
Veldig kul grafisk stil og sånn. En veldig kul presentasjon av disse sportene. Og så det noen fun facts her også, fordi han Ken Nicholson som lagde footbag-spillet, altså hacky-sack-spillet, det jo han som også lagde teknologien som I DirectX, Microsoft sin DirectX-teknologi. Den lagde han senere. Det litt spesielt.
Et geni. Ken Nicholson, han må vi få som gjest. Han blir gjest I neste uke.
Det var gingen med en gang. Ken! What's up with DirectX?
Han jobbet på Summer Games. Nei, jeg vet ikke. Ja, han jobbet på ulike spill. Artig.
Nei, men det artig gjensyn, og dette kan du glede deg til med din analog pocket, så kan du bytte opp Lynx-versjonen og... reise tilbake til California igjen, Lars. Det vel noe av det du gleder deg mest til?
Nei, du vet jo hvilken spill jeg gleder meg mest til. Hva det?
Ja, det Pokémon Pinball, selvfølgelig.
Yes!
Det legitimt vi kommer til det I denne spalten. I mellomtiden så mimrer vi California Games med menymusikken. West Coast rock'n'roll de inspirert av her.
Jeg vil påstå at California Games best på Atari Lynx, for da hadde du ingen loadetid, og det var ganske lett å spille mange av de her ulike greiene. Og så det jo en ting på analog 10
minutter
pocket.
Batteritid.
10 minutter batteritid, ja. Det jo en, jeg har jo alle de her gamle spillene til Atari Lynx, og det jeg ikke har bestilt til analog pocket, det jo den her adapteren som gjør at jeg kan putte originale Atari Lynx-spill inn I den retro-analogen. For alt jo så dyrt her, men jeg bør kanskje bestille det også.
Ja, det gøy å spille original.
Ja. Ja.
Absolutt. Ok, nå skal vi ut på Birdian Blå til et spill som opprinnelig ikke hadde Sid Meier I titel, men det fikk det etter hvert jo mer kjent Sid Meier ble som spillutvikler. Vi snakker om Pirates. Et spill som når jeg ser... Jeg gjør jo masse research til denne spalten, det overrasker kanskje folk som hører på Lulboa, men ja, det gjøres litt research for denne spalten, både for å prøve å lande spillene på riktig måned, men også litt kontekst med hvordan ble disse spillene mottatt da de kom. Og Pirates jo blitt løftet frem som en av de store klassikerne fra 80-tallet, fordi det jo et spill der du en ung sjørøverkaptein med bitteliten skute og bittelite mannskap, som skal seile rundt I Karibien. Du kan jobbe for de ulike nasjonene som hadde kolonier der, England, Nederland og så videre, ta på deg oppdrag, seile med deres flagg og liksom angripe fiendene deres. Hvis England I krig med Spania, så kan du gjøre det. Du må slåss med skute, ikke sant? Bordre de. Du kan overta skutene og ta mannskapet til fange og skatter. handler om å tjene seg opp nok rikdom til å A. gifte seg med en eller annen kolonidatter, eller hva heter de der som bestemmer i kolonien, de guvernørdatter.
Guvernør, ja.
Og bli på en måte guvernør selv, og trekke det tilbake, retire i en sånn stor mansion. Det var liksom målet med spillet. Og man kunne finne skattekart, og da måtte man finne, gjerne bruke det kartet som var med i eska. Det var også sånn piratmesher. For å prøve å finne hvor, er det, hvor på dette kartet er det skattekartet refererer til. Og det var rett og slett veldig, veldig mye å gjøre der. En veldig stor frihetsfølelse. Det var kanskje det spillet det, ja. Bøy mest.
Jeg er helt enig. Mm. Den der friheten, og hvor imponerende dypt spillet er. Du kombinerer jo noe kjempelurt, for du tar liksom barndomsdrømmen med å være pirat, og drive og kjøre rundt. Du kan... Nummer en, du kan ikke bare fære rundt på øyet og prate litt og selge og kjøpe og få mannskap og sånt, men du kan faktisk begynne å skyte med kanoner på andre skip i et lite minispill, som faktisk er ganske gøy. Og så har du der effektinga, og nei, det er så mye. Du kan liksom leve drømmen ut. Ja. Og det, jeg har møtt folk i, senere i voksen alder, så de favorittspillet til mange er jo Pirates, fordi det er liksom... Det var noe de fant stor glede i, og så har de ikke spilt så mye i voksen alder ellers. Men det er liksom, de husker det her.
Ja, og det er et spill som har satt spor hos mange, men når jeg ser på anmeldelsene i for eksempel Sepp 64, de ga det 68%. Og litt sånn der lunken strekkjeft. Fordi det, jeg mener dette spillet antagelig var litt forut for sin tid, fordi vi er fortsatt på en tid der arkadespillene er de dominerende. Du har arkadespill, og så har du strategispill, og så har du eventyrspill. Dette er en blanding av arkade, strategi og eventyr, ikke sant? Som jeg også har satt til en åpen verden du skal utforske, og det fantes. Ikke sant? Tenk på det som vi snakket om forrige gang, Last Ninja, som kom da. Det er jo ikke en åpen verden. Det er en lineær progresjon gjennom en masse kart. Head over heels, som vi pratet om forrige uke, selv om det er 150 skjermer på det, det er fortsatt et begrenset kart. Mens her, du har hele Karibien, sail hvor du vil. Det der med å ikke liksom ha en plan eller mål du måtte lage, det er liksom forløper til Minecraft også det her. Du, målet ditt er bare å tjene deg rik og pensjonere deg, holde deg i livet. Så jeg tror de som anmeldte, de etablerte kritikerne da, hvis vi skal kalle de disse, det er jo amatøryrket på denne tida, de skjønte ikke helt hva de hadde her. De skjønte ikke helt hva styrkene til denne opplevelsen var.
Jeg tror du har rett. Nei, det var nok forut for sin tid. Det de ville ha, det var å kappe hodet av andre folk.
Ja, du ville skyte raskt, få poeng, high scores, det var en mer basic tid, og her var det mer abstrakt hva spillegleden faktisk bestod i, som er det å beherske ting, det å ta sjanser, det å vurdere risikoer, det å bygge ut styrkene sine og få en større flåte, større skute. Det var rollespillelementet her. Det var mye de ikke skjønte, rett og slett.
God damn it. Har vi noen musikk derfra?
Nei, det er utrolig rotten musikk i det spillet. Det er ingenting som er verdt å spille, så vi kan heller ta en låt til fra California Games. Nærmere bestemt DirectX-skaperen sitt spill Footbag.
Det kunne vi laget.
Det kunne en AI laget.
Ja.
Ok, vi skal holde oss på Commodore 64 et spill til. Nå kommer også et spill som jeg spilte sykt mye. Det snakker om motorsykkelhinderspillet Kickstart 2. Fordi Kickstart og Kickstart 2 er jo noen spill der du ser fra siden, der du skal styre en motorsykkel over diverse hinder. Og dette er jo fundamentet for Elastobike og Trials, og alt det er jo, har jo är ju direkt arvtagare fra det som Kickstart gjorde. För på en ganska basic vis så har de lagat bana där det är rampe och hopp och bänkar och det är bussar. Det är ting du ska hoppa upp och landa på och hålla farta. Du måste beregna farta, ikke sant? Så att du landar riktigt. Du måste beregna vinkeln så att du inte stejle eller att du tryner.
Ganske bittre greier, for å si det sånn.
Ja, det handler om å hoppe og få sykkelen sin i mål så fort som mulig. Og det som var genialt var jo at spillet er split screen, så man kan være to spillere på hver sin motorsykkel som kjører samme bane. Og det var en intens opplevelse å liksom ligge et hode foran han under, kjenne han puste deg i naken, vite at en liten feil nå, så sklir han forbi. Herregud, jeg og Lamo satt i sofaen og slo hverandre på skuldra når vi vant eller tappte. Det var mye raging i det her, men sykt kult. Sykt kult.
Ja, det var mye gøy. Gøy med Kickstart 2. En enorm oppgradering fra Kickstart 1. Selv om det er på samme hardware.
Og dette er også et spill som et av de... på spillene som også kom i en egen Commodore 128 utgave med en god del enhancements. Så det er også en artig kuriositet med det. Det var også en, det som også var kult var at du kunne bygge dine egne baner i spillet, sette sammen elementer selv og så teste det på det. En forsmak på, det var et par spill på denne tida som gjorde Racing Destruction Set og et par andre, men en forsmak på modding og brukergenerert content, som det så fint heter i dag.
Content. Jo, bra, gode minner.
Derfor. Ja. Kickstart 2, musikk, David Whittaker. Liksom, jeg var aldri sånn megafan av David Whittaker.
Nei, det var ikke Rob Hubbard og Galway-nivå her.
Nei. Alright, siste spill ut er vi på Amiga og Atari ST, og vi er jo på Psygnosis, og Psygnosis var jo et av disse selskapene som på en måte omfavnet disse nye, sterke maskinene. Lenge før mange andre, de begynte veldig tidlig å pumpe ut spill på Amiga og Atari ST. De begynte med Barbarian, vi skal innom Terror Pods, Baal, Chrono Quest, Menace, Obliterator. De var pionerer på Amiga på mange måter. Og det som de ble kjent for var jo at de ofte hadde de store, fine spillesken med tegninger av Roger Dean.
Ja, den var kul.
Ja, Roger Dean lager veldig sånne litt sånn surrealistiske sci-fi-landskap, gjerne med dyr eller noe organisk i, og tegner jo mange av coverene til Yes, for eksempel. Det var der han ble veldig kjent. Og Psygnosis-coveren hadde mye av den samme stilen som Yes-coveren.
Ja. Psygnosis var jo, skulle jo bli et fantastisk selskap. Til slutt kjøpt opp av Sony og lagde Wipeout og alt mulig for dem. Som ofte blir det når de blir kjøpt opp av sånne svære studio, så bare forsvinner de helt. Men før det så
ga de ut... Ja, de har jo også Lemmings og andre ting i stallen sin i karrieren.
Ja. Absolutt. Absolutely. Men det her Amiga Barbarian.
Dette husker jeg veldig godt, fordi på Amigaen, så det første året med Amigaen, ikke sant, det første halvannet året, jeg gikk jo nesten på depresjon etter å ha hatt Amiga et par år, for jeg synes jo spillene var ofte ganske skuffende i forhold til Commodore 64-spill. som handler mer om at Commodore 64 på det stadiet var, det var, utviklerne var så kjent med rammen, ikke sant? Så de kunne perfeksjonere spillene i større grad, mens på Amiga, oi, her kan vi bruke samples, og her har vi 4096 farger, og her har vi, vi har så mye vi kan leke med, sånn at spill ble veldig litt sånn amatørmessig ofte. Og dette spillet synes jeg var dritkult da det kom. Det så helt smashing ut, mente jeg. Men når du ser på det nå, så ser det jo helt, egentlig helt forferdelig ut.
Ja, men hvis du sammenligner med hva vi så til Commodore 64, så er det jo, det er jo enorm forskjell.
Ja, det er det. Men det hadde jo et helt merkelig kontrollsystem, og det synes jeg var veldig spennende når det kom. Fordi du styrer Hegor, som er en barbar, som skal... Det er 2D-spill, ser fra siden. Med OK-animasjoner og alt sånt. Men du... Kontrollsystemet er basically at nedre halvdelen av skjermen er en haug med knapper som du skal trykke på en mus. Så du trykker på en sånn knapp for å gå til høyre, knapp for å gå til venstre, knapp for å hoppe, knapp for å gå ned en stige, knapp for å slå med sverdet.
Det er som å lage Street Fighter med masse ikoner.
Ja, men så du skal styre med mus.
Gå frem, ja. Crouch.
Det er Street Fighter med Secret of Monkey Island. Kontroll. Trykk på punch 1, punch 2, punch 3 med musepeker.
Nei, det funker ikke i dag. Men det var, de visste jo ikke hva som funket. Dette var, ja, vi testet det her. Se hva som skjer.
Jeg husker spesielt den åpningsanimasjonen der han Hegor hogger over et sverd. Nei, over en lenke med sverdet sitt. Det var så sykt imponerende å se på, fordi det var så... langt vekk fra det du kunne få til på en Commodore 64 på den tida. Så jeg har veldig, veldig sterke minner fra dette spillet, men jeg tror det her er definitivt noe jeg ikke kunne spilt igjen.
Nei.
Uten å ødelegge alle disse minnene.
Nei, du må ikke spille det her, men da er vi gjennom fire spill.
Vi er gjennom alle, og Barbarian sliter jo også med at Amiga hadde jo ingen musikk i spill da den kom, fordi man skjønte ikke også at man skulle lage musikk før soundtracken til Karsten Obarski dukket opp, og alle musikere fikk noe verktøy å jobbe med. Så vi koster på oss enda en låt fra Ys, Ancient Ys Vanished, som det første Ys-spillet heter, som vi har snakket om i dag. En fin låt, litt rocka låt i X68000-versjonen. Jeg er jo glad av den ysmusikken. Jeg får nesten lyst til å spille ys når jeg hører yslåten.
Ja, det kommer jo, renner jo ut ysspill enda, så det er bare å hoppe på toget.
Hoppe på yskjøret. Ok, vi har 5 spill da. Vi må kåre en vinner, det beste spillet i juni 1987. Vi har da Ys 1, Ancient Ys Vanished. Vi har California Games. Vi har Sid Meier's Pirates. Vi har Kickstart 2, og vi har... Barbarian, Psygnosis-spillet Barbarian. Det er også litt forvirrende, for vi har jo snakket om et annet Barbarian-spill for noen måneder siden, som var Palace Software sitt duellspill, der man kunne hogge hodet av hverandre.
Vet du hva? Her kommer vi til å være 100% enige. Det er ikke noen tvil
om
hva som er det beste spillet.
Vi må jo gi den til Sid og Pirates. Herregud. Noe annet hadde vært galt. Selv om vi liker California Games, vi liker jo konseptet bedre enn gjennomføringen, ikke sant?
Ja da. Minnene og estetikken og følelsene spillet vekker er bedre enn selve spillet, på mange måter.
Jeg vil si at du er spot on i din vurdering der. Nei, gratulerer Sid Meier med Pirates. Jeg ringer han opp med en gang. Ring, ring. Mr. Meier, are you there?
Hello!
Hello! Congratulations on winning best game of June 1987.
Oh my lord! Oh my god! Oh my god! Baby! Baby, they're calling from Norway! Oh my god, I'm so glad!
Yeah. Have you... are you still making games? Are any games in the pipeline?
No, it's all AI right now, you know, in the Americas. Yeah.
AI and crypto?
Pirate AI and crypto. That's right. That's what I'm doing. You can go to pirateai.com and crypto, and you got all your needs. You know, I got all the money I need, and now I'm giving it away.
Holy shit.
Please to use my AI. It's all AI with pirate shit. You know, how do I think I have mental disease. What should I do? Well, you should cut off your fucking hand, you fucking pussy.
Okay, thank you, thank you. Say hello to Bamsegut for me.
Ja. Försvant musiken.
Jeg ble så ivrig på fingrene. Jeg trykket helt feil, så beklager. Jeg var litt sur i lyden der.
Hva er det du får Sid Meier på tråd?
Jeg ble så opphisset av å ha Sid Meier i øret, selv om han var litt forstyrrende å høre på.
De vi ringer er stort sett helt frykt.
Ja, det er sjelden vi ringer til veldig balanserte og flotte folk.
Det er stort sett gal.
Ok, da har vi bare anbefalinger igjen.
Det stemmer, det stemmer. Skal vi se? Jeg kan begynne. Jeg har en kontroversiell anbefaling, og det er at jeg liker et stort show. Jeg liker et godt show. Jeg liker åpning av OL. Jeg liker Oscar-ting. Jeg liker store konserter. Men en som jeg ikke har klart å funne...
Drømmer du om... beklager, men jeg må vite mer, for jeg blir nysgjerrig. Ikke sant? Når folk deler ting om seg selv... Så blir det nysgjerrig, automatisk. Ja. Er det sånn at du drømmer om å være på disse showene? Er det det du liker?
Ja, jo, jeg kan godt være på disse showene, men det er mye bedre å se dem på TV, og det startet med at jeg ved en tilfellighet snublet over en stor konsert fra, hva faen heter det for noe? Reputation, var det den heter? Turnéen til Taylor Swift, som er på Netflix, og så fant jeg ut at det var jo en annen stor turné å være på, som heter 1989, eller noe sånt. Ja. Men den fant det seg ikke, fordi jeg tror det var noen som sa at produsenten eller noe, han var sånn pedofil, eller MeToo, eller noe sånt, så det var umulig å finne det, men så dukket det plutselig opp på YouTube, så der er liksom hele Taylor Swift greia, hvor hun har med seg masse gjester, mye pyro, mye stort show, masse hits.
Er ikke hun fremtidige presidenten i USA?
Det håper jeg. Eneste er at akkurat som i det der Netflix-showene, så er hun alt for snill og grei. Og så tenker jeg, er det sant det her? Ligger det noen bamsegutt-avsløring og lure i kulissene med Taylor Swift? Det er hvem vet. Men musikk og show, veldig bra. Hennes alt for hyggelige personer blir litt sånn... Jeg blir litt for kynisk til at jeg kan ta Taylor sin optimisme for god fisk.
Hun er jo sykt flink, da.
Sinnssykt flink. Helt absurd flink å synge, danse, komponere jo låtene sine selv i stor grad. Kjempebra. Hun har selvfølgelig, sånn som alle, Max Martin-samarbeid innimellom og sånt, men ja, hvem har ikke det?
Det er lov.
Men hun lager jo det mest selv, og det er... Utrolig mye bra hits, og det er sånn nesten for bra HD på YouTube. Du vet når det er sånn, kontrastene er skrudd litt for høyt opp og sånt,
ja.
Jeg vet ikke. Så, men det har kostet meg 2 timer og greier med Taylor. Det er helt topp.
Gøy. Jeg skal holde meg inn musikken og YouTube for de som vil, for jeg sikrer meg jo billett til drum and bass-legendene, ledende drum and bass-folka fra London akkurat nå, Jason Status, som kommer til Vulkan 9. desember, og det er lørdag også, ikke sant? Det kunne ikke vært bedre. Det ble utsolgt ganske fort. Men jeg sikrer meg 2 billetter, da kommer de opp og skal DJ'e litt der oppe for Stinn Brakke. Jeg kommer sikkert til å være den eldste i lokalet, men det får gå. Fordi Jason Status, det svinger, og de kom nylig med en ny plate som heter Too Rough, eller noe sånt. Bare sjekker slik at fakta blir korrekt. Too Rough, volume 1, kom ut nå. masse kule låter på den, men det som det kuleste måten å oppleve det på, det egentlig å gå på Boiler Room London 2023 setet deres. Jason Status, Boiler Room London. Der,
er det as we speak å høre.
Ja, og det er magisk. Det er så mye bra de spiller der, og den stemningen er upåklagelig inne i Boiler Room når de spiller. Så jeg gleder meg helt sykt til om et par uker når jeg skal stå i den crowden der og lage maskingevær fingre og skyte litt opp i lufta. Brapp, brapp, brapp.
Hvordan venue er det i Oslo igjen, sier du?
Det er Vulkan. Jeg tror jeg var der på Spiss Nøgenhet en gang i tida, så det er ikke så ofte jeg er der.
Okay. Ja vel.
Nei, så gøy. Anbefaler Jason Status.
Ja. Var det på Vulkanen der Trond Giske var og dansa over og der dame? Så,
ja, det er flere steder på Vulkanen. Han var på en av de mer harrige, vanlige utestedene der.
Ok, ok.
Og dansa. Greit. Jeg skal ikke gå og danse på noen dame der.
Ja, hold deg unna dame. Langt vekk fra dame.
Jesus Lord. Jentelus. Uff, uff. All right, da var vi ferdig.
Ja, vi rekker dessverre ikke mer. Vi har en hel høy lytterspørsmål liggende, men vi må dessverre dra. Vi blir utsatt enda en uke.
Vi må takke produsentene våre.
Ja, som bamsegutt.
Nei, jeg kan ikke gjøre det lenger. Jesus Lord.
Tulle. Ja.
Vi må takke de som, hva var det sånn, bonsai. Takke de som er veldig høflige.
Som Mr. Miyagi.
Det er som Mr. Miyagi. Nei, det blir rasistisk. Vi kan ikke det heller. Vi er knebla.
Ja, det er faen meg. Det er, hva er det som skjer med verden? Hva er det vi kan gjøre som finlender? Hva vi kan gjøre? Hva faen er det? Hvordan spill? Jeg snakker om Sid Meier. Vi kan hilse dem som pirater.
Ja, pirater. Det er trygt. Fordi det er ingen pirater som saksøker oss.
TTMXMP, kom ned og bo på båten. Kaptein Sabeltan skal kose litt med deg i kabinen.
Hallo, Duke Jarlsberg. Det her er han svensken fra Pirate Bay som ringer. Hallo, nei, jeg er jo svensk, for helvete. Hallo, Duke, det er Pirate Bay.
Christer Lysaker, jeg synes jeg hører en klokke. Har de sett en krokodille, Christer? Er det krokodillen som er på den rundt båten, Christer?
I am the captain now, Bjuslo. I am the captain now.
Og livet til en pirat er tøft, kong, hong. Livet til en pirat er røft, kong, hong. Men med deg i masta så sier vi hei. Vi seiler på bølgen blå.
Det var det vi hadde for denne gangen.
Boom!
Boom, baby, boom. Jeg tror jeg mistet all musikken her. Jeg vet ikke hvor den ble av.
Trenger ikke musikk. Vi synger jo selv.
Vi synger selv. Vi høres igjen om en uke, folkens. Hvis noen har forslag til challenge så vi skal gjøre nå frem mot episode 500, så omfavner vi alt. Vi har jobbet hardt med å spare til hockey nå en hel uke. Nå skal vi ut og kjøpe bonsai-tre begge to og dele med dere. Det gleder jeg meg til. Nå har jeg sett meg ut en plass som jeg skal ha det på her.
Ja, så bra.
Så det blir fint. All right. Og så håper vi dere liker, fordi nå synes jeg vi har begynt å naile denne retrospalten, Lars. Der er vi engasjert og on fire.
Den er veldig bra. Vi har glemt å notere hva som vant sist. R-Type, Dragon Spirit, Lurking Horror. R-Type som vant. Vi må huske, ellers blir det her all for naught.
Ja, vi skal jo, fordi når vi kommer til oppsummert hele året, så må vi jo kåre det beste i 87. Og det blir spennende å gå gjennom de 12 finalistene. Og så blir det gøy å begynne på 88, og 89, og 90. Det blir bare bedre og bedre fremover.
Ja, absolutt.
Greit.
Det blir bra.
Vi takker
han. Takk.
Takk for oss.
Alle sammen.
Ha det bra.
Ha det bra.